început noul an școlar mai devreme decât în alți ani și cu mai multe emoții parcă, pentru că sistemul de învățământ trece printr-o serie de schimbări. Unele au fost deja puse în practică, altele urmează să fie trecute în legile educației. Sunt proiecte, idei și decizii care vara asta au stârnit discuții aprinse. Organizațiile neguvernamentale ce activează în educație au făcut mai multe propuneri despre care spun că ar îmbunătăți actele normative. Academicieni, oameni de cultură sau profesori și-au spus și ei punctele de vedere. Ministrul Educației a promis că va discuta și cu cei care contestă proiectele și a dat asigurări că schimbările se fac în interesul elevilor. În Lumea Europa FM, Viorica Ștefan a încercat să afle ce cred oamenii care lucrează zi de zi în învățământ că este bun și ce cred că trebuie schimbat în sistem.
Acum, mai puțin de un an, am făcut un studiu și am văzut să vedem care este, de fapt, randamentul investiției în educație. Foarte matematic. Și ceea ce ne-a demonstrat acel studiu este că un leu investit în educație aduce alți 8 lei la bugetul de stat și în bunăstarea fiecărui om care absolvă un ciclu educațional. Și fiecare ciclu educațional absolvit dublează veniturile și dublează și contribuțiile la bugetul de stat.
Mihaela Nabăr este directorul World Vision România, una dintre organizațiile care s-au implicat activ în dezbaterea privind cele două proiecte de lege ale educației, cel pentru învățământul preuniversitar și cel pentru învățământul universitar. Specialiștii World Vision au trimis Ministerului Educației o listă de propuneri pentru îmbunătățirea actelor normative. Ei au observat că unele reglementări nu țin cont de problemele reale ale elevilor, iar altele chiar le încalcă drepturile. Cel mai arzător subiect, examenele de admitere la colegiile naționale.
În România, educația este un drept care trebuie asigurat tuturor copiilor. Să nu uităm că peste jumătate din România este în rural, o Românie unde nu există colegii naționale, ceea ce înseamnă că tu, practic, pentru acei copii din rural, care sunt 50% dintre copiii noștri, ai îngrădit șansa la educație și accesul la această educație pe care, în lege, o considerăm ca fiind de calitate doar la liceele și colegiile naționale. Este o propunere neconstituțională, profund discriminatorie și care pune încă o dată accentul pe în România avem școli bune și școli proaste, copii care pot să facă educație de excelență și copii care nu au cum să facă educație de excelență.
Subiectul este aspru criticat și de profesori. Marcel Bartic spune că Ministerul Educației trebuie să găsească alte soluții prin care să încurajeze elevii care își doresc să facă performanță. El propune, de exemplu, înființarea unor cluburi de excelență susținute financiar de minister.
Ideea asta de echitate în învățământ nu e susținută în niciun fel de proiectul de lege. Și cel mai bun exemplu, examenele de admitere la colegiile naționale. Pot să înțeleg că ministerul vrea să încurajeze școlile care obțin performanță, excelență, dar nu bagi examenele de astea de admitere la care știi foarte bine că vor avea acces doar copiii care, să o spunem foarte deschis așa, își permit să facă meditații cu profesorii de la colegiile respective. Hai să găsim o altă formulă prin care să le asigurăm și copiilor care vin din familii care nu își permit să facă meditații să aibă acces la astfel de școli.
Schimbarea modelului de evaluare este una dintre ideile bune cu care vine noua lege a învățământului preuniversitar, spune Marcel Bartic. Mai sunt și alte puncte pe care s-a bucurat să le găsească în proiect.
S-a schimbat ceva la sistemul de titularizare și sunt profesori care se pot titulariza pe 9 ore, nu pe 18, cum era obligatoriu până acum. Și ăsta e un lucru bun, insuficient, dar hai să zicem că e un pas înainte, pentru că erau foarte mulți profesori, așa zis și suplinitori, de care tot vorbim noi de nu știu câți ani, unii dintre ei care au luat note foarte mari la concurs, unii cu 10, și nu au reușit să prindă un post titularizabil. Am apreciat ideea potrivit căreia părinții n-ar trebui să mai strângă bani pentru fondul clasei, pentru nu știu ce cheltuieli. Deși, mă rog, între noi fie vorba să știi că lucrurile astea într-o formă sau alta vor continua și e tot vina guvernanților, pentru că atâta timp cât nu aloci finanțare ca școala respectivă să-și achiziționeze niște lucruri, acum oamenii aia ce să fac? Trebuie să dai cumva în sala de clasă, trebuie să cumperi niște lucruri pentru copii și iată că îi forțezi, banii respectivi vor fi colectați în continuare.
Pe de altă parte, toleranța la plagiat este una dintre abaterile grave din legea învățământului universitar, e de părere Marcel Bartic. Proiectul prevede că răspunderea pentru furt intelectual se prescrie în 3 ani de la data la care a fost comis. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești a atras atenția că asta echivalează de fapt cu o amnistiere a plagiatorilor.
Dacă noi trecem cu vederea scăpările astea dintr-o teză de doctorat, atunci profesorii din preuniversitari care au obligația să învețe pe copiii ăștia, eu fac lucrul ăsta din clasa 5-a, copiii trebuie să facă fie proiecte, fie referate și primul lucru pe care îl învață elevii mei este că la sfârșitul fiecărui referat trebuie să existe o bibliografie, trebuie să existe o contribuție personală pe care vreau să o văd în lucrările lor. Mi-aș fi dorit ca prin proiectul de lege să fie găsită o formulă mai convingătoare în ceea ce privește problematica asta sensibilă a plagiatului. În așa fel încât elevii nu vor înțelege din povestea asta că te poți fofila. Lasă-mă, dacă s-a putut la ăla care vorba aia, e ministru și... Lasă că la mine se poate. Nu, nu se poate. Furtul intelectual înseamnă tot furt și îl sancționăm ca atare.
În cele aproape 2 luni cât au fost în dezbatere publică, cele 2 proiecte de lege au fost analizate și comentate în detaliu. Pe lângă ONG-uri, părinți și profesori, au reacționat academicieni sau scriitori. Cei mai mulți dintre ei au reclamat faptul că modificările nu țin cont de problemele reale ale sistemului.
Cadrele didactice din România tot timpul au asistat la niște decizii luate, fără să fie neapărat parte în procesele de consultare. În general, atunci când nu-ți consulți partenerii, poți să ai și răspunsuri de tipul nu mă mai interesează, o să fac ce o să pot. Nu. Ceea ce constat este că ai noștri profesori încă vor să mai dea feedback, să se implice, să transforme sistemul. Au soluții, au idei, vin ei înșiși cu propuneri. Important este ca noi să ne uităm spre ei și să-i întrebăm de ce au nevoie. Nu să presupunem că au nevoie de niște lucruri, să mergem cu acele propuneri către ei și apoi să spunem, domne, nu reacționează, nu sunt parte.
Sunt convinsă că au lucrat experți, dar nu doar din cabinete. La momentul acesta în România sunt cadre didactice care au experimentat, au fost la catedră un număr de ani, au văzut cum se întâmplă lucrurile în străinătate, au fost zi de zi alături de elevi și ar fi fost persoanele potrivite ca să fie experți aceia pentru legi mai bune. Consultări care ar fi trebuit să fie reale prin chestionare, fie prin discuții în școli, dar discuții reale, să simți ca profesor că ideile tale la un moment dat sunt puse în practică.
Ca profesoară într-o școală de la țară din comuna Cândești, Irina Constantinescu spune că regulile după care funcționează acum sistemul pun o mare presiune pe umerii ei și a colegilor.
Dacă ești un profesor cum sunt eu, care are istorie, geografie, educație socială și PIC, atunci nu e vorba doar de a te pregăti la geografie, să spunem, iar fiecare clasă are specificul ei și vrem să individualizăm învățarea. Dar trebuie să gândești la fiecare copil ce activitate de învățare. Încă suntem departe, să știi, de obiectivul ăsta și de idealul ăsta de a personaliza învățarea. Deocamdată e o teorie în școlile românești, mai este mult de lucru, suntem în proces. Trebuie să fii foarte bine organizat ca să fii un profesor eficient și bine pregătit pentru ziua următoare.
Profesorii știu care sunt nevoile elevilor și caută să-și adapteze metodele de predare în activitatea de la clasă, spune Irina Constantinescu. Pe de altă parte, și-ar dori mai mult sprijin din partea Ministerului pentru eforturile lor.
Este nevoie de o formare cu adevărat, formarea cadrelor didactice, nu știu dacă sub forma unui masterat didactic sau cursuri făcute serios la nivelul școlii. După aceea este nevoie un sistem de rezolvare a acestor probleme legate de copii cu cerințe educaționale speciale. La momentul acesta, cel puțin în școlile care nu au psiholog, sunt integrați la nivelul claselor formal, doar atât. Profesorul este responsabil de educația lui, dar gândește-te într-o clasă eterogenă cum să rezolvi mai întâi problemele. Ai elevi care au nevoie de mai multă susținere, după aceea elevi de nivel mediu și elevi care excelează. Cum să realizezi acest demers didactic singur într-o oră? E nevoie de sprijin.
Un capitol important în proiectele de lege o reprezintă finanțarea. Lipsa banilor este invocată deseori de minister atunci când i se cere socoteală pentru suferințele din sistem. ONG-urile cred însă că banii sunt cheltuiți prost, fără să existe o strategie și studii de fezabilitate.
Ministerul, mi se pare că în ultimul timp a lăsat totul pe umerii comunității locale. Eu trăiesc într-o comunitate mică, unde nu se strâng venituri la buget. Sunt foarte puține, sunt puține antreprenori. școlile sunt încă goale. Îți dau exemplul meu, mă gândeam că începe anul școlar și nu am un laborator de informatică, pentru că acele calculatoare aduse din 2007 au expirat de mult, nu mai sunt funcționale. Nu a fost asta o prioritate, a trebuit să mă descurc, am putut dota laboratorul de informatică prin donații de la o firmă. Am fost în Taracalilor și peste tot pe tereți erau dulapuri cu material didactic și dotate clasele cu cărți. Fiecare elev, când avea nevoie să îndeplinească o sarcină, se mișca liber, își lua ce avea nevoie, răsfoia o carte, o revistă.
Zilele acestea, un studiu Eurostat arată că România este țara cu cea mai ridicată rată a nepotrivirii jobului cu domeniul în care ai studiat. Copiii ies de pe băncile școlii fără să știe ce să facă în viața de zi cu zi cu informațiile primite la clasă și se descurcă cum pot.
O metodă care merge și este testată și în străinătate este aceasta de a te duce la final. Ce vrei să obții la finalul orei respective? Ce trebuie să știe să facă elevul tău și încep să-ți concepi activitățile de învățare și tot demersul didactic pentru a ajunge cu elevii tăi acolo. Hai să luăm Carpații. Practic, copiii știu să arate la hartă unde se află Carpații, pot să identifice asta așa și la ce poate să-i ajute asta, ce poți să faci cu asta. Păi ai în cap că elevul tău la finalul unității de învățare poate să conceapă o mini-excursie în care îi plimbă pe colegii lui o drumeție prin Carpați și ar trebui să știe traseul turistic, denumirile munților ca să știi, nu? Ce vârfuri atingi în drumeția ta, să ai concretul acesta în minte.
E extrem de important să și vedem cum aceste competențe ne pot duce și către o lume către care aspiră copiii respectivi. Spre exemplu, am avut o discuție cu copiii de clasa 4-a despre ferme și ce să facă și cum să facă. Și fiecare are reprezentarea a contextului în care el este. Ferma pentru el însemna curtea lui, fără gard, cu o căsuță mică, fără nimic. În momentul în care vezi de fapt ce înseamnă ferma și ar trebui să ai acolo, a fost pur și simplu pentru toată lumea. Doamne, da, acum înțelegem și acum da, fiecare care dintre copii visează să aibă o fermă ca cea care ar trebui să fie.
Dincolo de discuțiile încordate care vizează modificările aduse de legile educației, profesorii spun că se concentrează pe elevilor. Își caută singuri idei și metode care să inspire pe copii, iar ei să vină cu drag la școală.
Pregătirea mea este foarte importantă, este pe primul plan, în fiecare zi să adun tot ce e bun pentru elevii mei, de la pregătire până la modalități de a-i atrage, a-i conecta la tot ce se întâmplă astăzi în lume. De aceea sunt implicată în multe proiecte să aduc noul acesta, să aduc diversitatea, unicitatea, metode interesante care se atragă, să le deschid mintea.
Convingerea că sistemul de educație din România are nevoie de o schimbare profundă îi leagă pe toți actorii implicați în dezbaterile aprinse din ultima perioadă. Sunt reglementări care nu trebuie să lipsească din cele două acte normative, dar sunt și lucruri care țin de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, spune Marcel Bartic.
Mi-aș fi dorit asta vară, în școlile în care rezultatele la evaluarea națională au fost foarte modeste, un director care face un consiliu profesoral și spune: dragilor, îmi pare rău, uite, mi-asum responsabilitatea, eu n-am știut cum să fac managementul acestei școli încât rezultatele să crească, îmi dau demisia sau nu îmi dau demisia, dar măcar recunosc, îmi pare rău, uite, o să încerc ca la anul să fac lucrurile mai bine. N-am văzut nicio situație de felul ăsta, ba mai mult decât atât, n-am nicio îndoială că, știi, la sfârșit directorii trebuie să obțină un calificativ, n-am nicio îndoială că toți și-au dat foarte bine. Asta nu e în regulă. Hai să fim onești cu noi și să spunem: dumne, dacă nu am reușit să-i ajut pe copiii ăștia, măcar îmi asum responsabilitatea pentru asta. Ideal ar fi să las pe altul mai bun, dar măcar îmi asum lucrurile astea și de la anul încolo întreb dacă nu mă pricep, dar să nu mai ajungem în situația în care 3/4 dintre copiii de clasa 8-a, cum știu foarte bine că au fost școli în țară, nu au reușit să promoveze. Atunci cineva îi dă vină și primul care trebuie să dea o explicație este directorul.
Ministrul Sorin Câmpeanu a promis zilele trecute că echipa care lucrează la cele două legi ale educației va încerca să preia unele propuneri de îmbunătățire a proiectelor.
Ora nu s-a ținut la noi în clasă, s-a ținut în laboratorul de informatică.
Te-ai așezat la un calculator?
Da, lângă Carina, prietena mea, că eu nu știu să folosesc atât de bine calculatorul, așa cum am așezat lângă ea ca să îmi explice ea mai multe. A fost foarte interesant, nu mă așteptam.
Ai zis că biologia ți-a mai plăcut mult astăzi. Cum a fost?
Am o profesoară care știe să facă ora foarte interesantă. Azi ne-am jucat un joc. Ea ne punea întrebări și noi trebuia să ridicăm răspunsul nostru. A, adevărat sau F de la fals. Ne-a întrebat despre reptile, insecte. Îți ridica răspunsul. Pe aia spune era fals. Ce, care a ridicat fals, se ridica în picioare. Și continuau până toți se așezau sau cineva le făcea pe toate 10 corecte.
Când îți aduci aminte de ora de azi, cum te simți?
Simt vibe-ul ăla care îți dă gânduri pozitive și bucurie.
E bine la școală?
Da, mai ales în a 5-a. Vezi lucruri noi, descoperi lucruri noi, profesori noi.